Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Na začetku sobotnega duhovnega večera bomo najprej zmolili molitev za radijski misijon, ki bo od 29. marca do 4. aprila. Ljubezen je najlepši dar, ki ga je Bog skril v naše srce. Vse prenaša, vse upa, vse prestane. Naj misijon v nas prebudi vero, upanje in ljubezen, da bomo našli smisel življenja. Prebudimo ta dar v nas, da se bodo vsi počutili ljubljeni. Amen. V programu Radija Ognišče spremljate sobotni duhovni večer. V nadaljevanju boste slišali odlomke Božje besede za nedeljo Jezusovega krsta in duhovni nagovor upokojenega koprskega škofa Metoda Piriha. Z molitvijo boste lahko sodelovali pri molitvi prvih nedeljskih večernic. Ob 19.40 bo slovenska oddaja Radija Vatikan. Ob 20.00 bomo duhovni večer nadaljevali. Najprej z molitvijo rožnega venca, s katerim se bomo zahvalili za milost svetega krsta, ki smo ga prejeli. Prosili pa bomo za utrditev in pomnožitev vere. Ob 21. bo radijska kateheza, v kateri bo sodeloval brat Jan Dominik Bogataj in nas bo popeljal v Sirijo. Spoznali bomo Jakoba iz Seruga ter njegovo pesnitev o Jezusovem krstu.
Zvonno mi zvonijo, Ispanija budijo, z nebise na zemljo veselje glasi.
Zvonno mi zvonite, nekje ljubavite,
Soclamo zemiani
Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod. Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo vpil, ne bo kričal in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsa ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal in ne klonil, dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave. Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici in te prijel za roko. Varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi.
In povedat so prišli z neba Božji angelci, dite Božje je rojeno, jaslice je
Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim?
Nebo je sam, le svečja kruk,
Iz svetega evangelija po Mateju. Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez pa mu je branil in rekel: "Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni." Jezus mu je odgovoril: "Pusti zdaj, zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico?" Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode. In glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal naden. In glej, iz nebesa je zaslišal glas: "Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje."
O jasnice borne lesine, pa vendar se sliše tako, saj čisto do vas se sklonilo, nocoj je dobrotno nebo.
V programu Radio Ognišče boste zdaj slišali duhovni nagovor škofa Metoda Piriha.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, nedelja Jezusovega krsta je zadnji božični praznik, vendar po starih slovenskih navadah in običajih imamo jaslice do svečnice in pri bogoslužju zapojemo po kakšno božično pesem. Jezus se je izenačil z ljudmi svojega časa glede oblačenja, hrane, obnašanja, glede različnih navad. Izenačil se je z grešniki, čeprav sam ni imel greha. Stopil je v reko Jordan in Janeza krstnika prosil za krst. V množici, ki se je gnetla okrog Janeza krstnika, je skriti Bog in človek. Jezus je stopil v vodo, tako kakor drugi spokorniki. Ko pa je stopil iz nje, so se odprla nebesa in zaslišal se je glas iz nebes: "Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje." Janezov krst ni bil sakrament, bil je le spokorno dejanje in predpodoba krščanskih zakramentov. nad vsakim krščencem in nad nami vsemi, se je zgodilo to, kot pri Jezusovem krstu. Nebo se je odprlo. Stik med Bogom in človekom je postal očiten in nad vsakim novokrščencem je Oče izgovoril besede: Ta je moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, nad katero imam veselje. Krst je temeljni dogodek v življenju kristjana in prvo srečanje z Bogom. Krst je kakor vrata, skozi katera smo vstopili v cerkev. S krstom smo se kakor mladike na trti vcepili na Kristusa in postali člani velike družine cerkve. S krstom smo bili poklicani k novemu življenju, v katerem se ni izgubilo nič človeškega, razen da smo bili očiščeni iz vernega greha in vseh osebnih grehov, če je bil kdo krščen kot odrasel. Nad kolikimi otroci so se ob krstu odprla nebesa in Bog je nad njimi izgovoril besede: Ta je moj ljubljeni sin, hči. In koliko časa je trajalo to Božje veselje. Če se mi udejstvujemo kot kristjani, pomeni, da se nad nami ne bo ni zaprlo. Tudi če se je kdaj stemnilo in niso nebesa nad nami bila na stežaj odprta, pa je le ostala kakšna luknja ali špranja, majhna odprtina, skozi katero smo se prebili, da so se nebesa na stežaj zopet odprla. Biti moramo hvaležni za to, da nas Bog v življenju ni preveč preizkušal. S krstom smo postali deležni splošnega duhovništva. Verniki svoje krstno duhovništvo uveljavljajo s prejemanjem zakramentov, z redno molitvijo, zlasti pa s pričevanjem krščanskega življenja in z udeležbo pri maši. Krstni poklic, bratje in sestre, bi moral v nas kristjane in v svet vnašati globoke spremembe in buditi zanimanje za cerkev. Vsi krščeni smo cerkev in cerkve ni brez nas. Cerkev ne more biti brez nas. Kjer so kristjani, tam je cerkev. Potrebe cerkve so naše potrebe. Uspehi cerkve so naši uspehi. Trpljenje cerkve je naše trpljenje. Kdor hvali cerkev, papeža, škofe, duhovnike in vernike, hvali nas, in kdor graja cerkev, graja nas. V moči svojega krsta moramo prevzeti tudi različne naloge in službe v prid in korist cerkve. To so lahko ministranti, pevci, bravci, katehisti, zakristani, krasivci, čistivci svojih cerkva. Misliti je treba pa tudi na to, če Bog koga kliče v duhovništvo ali redovniško službo. Ne bojte se tega klica ne starši, ne mladi. V moči in zavesti, da smo po krstu živi člani cerkve, darujte del svojih moči, sposobnosti in talentov za dobro in blagor svoje župnije in svojega kraja. Vsak, ki se s kakšnim delom ali službo da na razpolago svoji župniji i da novo energijo, novo moč in nov pečat, zagon in polet za nadaljnje delo. Najbolj pa s tem, ko se udejstvujemo v župniji, koristimo sebi, saj s tem pomagamo svoje osebni rasti v veri ter globljemu spoznavanju samih sebe in Boga. Poživimo v sebi milost svetega krsta. Odprimo se Gospodu za nove milosti, ki jih potrebujemo vsak v svojem poklicu prav v sedanjem času. Želim vam lepo obhajanje praznika Jezusovega krsta in spomina našega krsta.
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja. Aleluja. O Jezus, večni Božji Sin, devica te rodila je, ti s krstom si posvetil vse, ki trdno verujejo v te.
O Bog, prišel si iz nebes, postal si človek, nam enak, dolg grešnikov si poravnal in spet z veseljem nas navdal.
O rešenik, usliši nas, napolni našega duha, oživljajoče milosti, obilno v naša srca vli.
Ostani z nami, o Gospod, preženi iz src globoko noč, izmi naš greh, ozdravi nas, napolni z Božjo nas močjo.
Naj Kristus te ves svet slavi, Življenje in resnica si, očeta glas in si duha, potrdil to je iz neba. Amen. Prišel je Janez in v puščavi krščeval ter oznanjal krst s preobrnitve za odpuščanje grehov. Hvalite Gospoda, hvalite ga njegovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši, v dvori hiše našega Gospoda.
Hvalite Gospoda, ker je dober. Igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.
Gospod vas je izvolil, izbral za svoje sveto ljudstvo.
Spoznal sem, Gospod je velik, naš Bog je vzvišen in vsemogočen.
Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji, v morju in vseh vodnih globinah.
Spusti veter in na obzorje pripelje oblake, izlije dež med bliskom in gromom.
Udaril je prvorojence v Egiptu, ljudi in tudi živino.
Čudeže je naredil za znamenje Egiptu, faraonu in vsem njegovim hlapcem.
Uničil je mnoge narode, pobil mogočne kralje.
Vse njihove dežele je Bog dal lastnino svojemu izvoljenemu ljudstvu.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prišel je Janez in v puščavi krščeval ter oznanjal krst s preobrnitve za odpuščanje grehov. Jaz krščujem z vodo, on pa vas bo krstil svetim duhom in ognjem. Gospod, tvoje ime ostane večno, tvoj spomin od roda do roda.
Gospod namreč varuje svoje ljudstvo in je usmiljen do vseh, ki ga častijo.
Iz zlata in srebra so maliki ljudstev, človeške roke so jih izdelale.
Usta imajo, pa ne govorijo, oči imajo, pa ne vidijo.
Ušesa imajo, pa ne slišijo, ni diha v njihovih ustih.
Nespametni so tisti, ki jih delajo, nespametni vsi, ki vanje zaupajo.
Božje ljudstvo, slavite Gospoda. Božji duhovniki, slavite Gospoda.
Božji služabniki, slavite Gospoda. Vsi, ki vanj verujete, slavite Gospoda.
Gospodu na Sionu slava, slava njemu, ki prebiva v svetem mestu.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jaz krščujem z vodo, on pa vas bo krstil svetim duhom in ognjem. Ko je bil Jezus krščen, je stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Hvalite Gospoda vsi narodi.
Prikazal se je v telesu, bil pravičen v duhu.
Hvalite Gospoda vsi narodi.
Razodet je bil angelom, oznanjen narodom.
Hvalite Gospoda vsi narodi.
V veri je bil sprejet na svetu, vzet v nebeško slavo.
Hvalite Gospoda vsi narodi.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ko je bil Jezus krščen, je stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa.
Iz apostolskih del. Vi veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je Janez oznanjal. Kako je Bog s svetim duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili po hudem duhu obsedeni, zakaj Bog je bil z njim.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.
In odpri mu studenec žive vode.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.
Odrešenik je prišel prenovit starega človeka in se dal krstiti, da bi s krstno vodo prerodil padlo naravo in nas odel z oblačilom nesmrtnosti. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Odrešenik je prišel prenovit starega človeka in se dal krstiti, da bi s krstno vodo prerodil padlo naravo in nas odel z oblačilom nesmrtnosti. Prosimo našega odrešenika, ki se je dal krstiti Janezu v Jordanu. Gospod, pošli nam svojega duha.
Gospod, pošli nam svojega duha.
Kristus, Božji služabnik, nad teboj ima oče veselje. Daj nam svojega duha.
Gospod, pošli nam svojega duha.
Kristus, Božji izvoljenec, nalomljenega trsa nisi zlomil in tlečega stenja nisi ugasil. Usmili se vseh, ki te iskreno iščejo.
Gospod, pošli nam svojega duha.
Kristus, Božji sin, srednik nove zaveze, oče te je poklical za luč vseh narodov. Po krstni vodi odpiraj oči slepim.
Gospod, pošli nam svojega duha.
Kristus, zveličar ljudi, oče te je mazilil svetim duhom, da izvršiš odrešenje, naj te vsi spoznajo in verujejo vate, da bodo dosegli večno življenje.
Gospod, pošli nam svojega duha.
Kristus, naše upanje, ti vodiš ključi vse, ki tavajo v temi, sprejmi naše umrle brate in sestre v svoje kraljestvo.
Gospod, pošli nam svojega duha.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal sveti duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno ustrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala.
Show you.
V programu Radia Ognjišče boste zdaj poslušali slovensko oddajo Radia Vatikan. Ob 20. bomo nadaljevali sobotnim duhovnim večerom. Molili bomo rožni venec v zahvalo za milost svetega krsta in ob 21. poslušali radijsko katehezo.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, etiopskemu kolegiju, duhovniki ste lahko vedno graditelji miru. Prisluhnili bomo tretjemu delu papeževega govora diplomatskemu zboru. Upanje naj zaznamuje čas, ki je pred nami. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za nedeljo gospodovega krsta.
S papežem Frančiškom se je danes dopoldne srečala skupnost papeškega etiopskega kolegija, ki letos praznuje stoletnico obstoja. Poleg študentov, predstojnikov, vodstva in ostalega osebja kolegija so na audienco prišli tudi škofje iz Etiopije in Eritreje, med njimi tudi dva metropolita. Zbrane duhovnike je papež spodbudil naj so oblikovalci dobrih odnosov in graditelji miru. Sveti oče je dejal, da je etiopska navzočnost znotraj vatikanskih zidov, kjer se zadnjih stolet nahaja kolegi, najprej pa sta tu bila cerkev in hospic za romarje, vodi k besedi sprejemanje.
Presso la tomba dell'apostolo Pietro.
Ob grobu apostola Petra so skozi stoletja našli dom in gostoljubnost otroci ljudstev, ki so geografsko daleč od Rima, a tako blizu veri apostolov v izpovedovanju vere v Jezusa Kristusa odrešenika, je zatrdil papež. Spomnil je na besede velikega meniha Petra Etiopica, znanega kot Testa Sion, ki je pokopan v cerkvi svetega Štefana od Abesincev. Sem Etiopijec, je zapisal, romar iz kraja v kraj, a na nobenem kraju razen v Rimu nisem našel miru duše in telesa, kajti tam sem našel Petrovega naslednika, ki nas podpira v naših stiskah. Kot je dodal papež Frančišek, je Peter Etiopijec svojo modrostjo obogatil rimsko kurijo in poskrbel za natis nove zaveze v etiopskem jeziku.
Voi sacerdoti, studenti provenienti dall'Etiopia e dall'Eritrea, due chiese unite.
Vi, duhovniki, študenti, ki prihajate iz Etiopije in Eritreje, dveh cerkva, ki ju povezuje isto izročilo, tudi danes nosite sabo bogatstvo zgodovine vaših dežel, starodavnimi tradicijami, skupnim življenjem moških in žensk, ki pripadajo judovski in islamski religiji, poleg številnih bratov pravoslavne cerkve Tevahedo. Je dejal Frančišek ter spomnil na srečanje z etiopskim patriarhom Matijasom. Nadaljeval je, da ob današnjem srečanju razmišlja tudi o mnogih bratih in sestrah v Etiopiji in Eritreji, katerih življenje je zaznamovano z revščino, in še pred nekaj meseci z bratomorno vojno, pri čemer se je zahvalil Gospodu in vsem, ki so si v prvi osebi prizadevali, da se je končala.
Prego sempre che si faccia tesoro degli anni di dolore vissuti.
Vedno molim, da bi iz let bolečine, ki sta jo živeli obe strani, nastal zaklad in da ne bi več prišlo do sporov med etnijami in med državama, ki imata skupne korenine. Papež se je obrnil na duhovnike in jim dejal, da so lahko vedno oblikovalci dobrih odnosov in graditelji miru.
I fideli che vi saranno affidati, mendicando le ferite.
Vernike, ki vam bodo zaupani, lahko vzgajate, da gojijo ta Božji dar, s tem, ko zdravite notranje in zunanje rane, na katere boste naleteli, in si prizadevate pospeševati poti sprave za prihodnost otrok in mladih vaše dežele. Kot je spomnil, so mnogi med njimi zapustili svojo domovino za ceno ogromnih naporov ter neredko doživeli tragedije na kopnem in morju. Zahvaljujem se za sprejetost, ki so jo lahko izkusili vaši verniki in za prizadevanje nekaterih med vami, ki jim še sedaj pastoralno sledite po Evropi in drugih celinah, je dejal Sveti Oče. Še vedno se lahko naredi veliko in bolje, tako v domovini kot tujini, tako da sadove let študija in bivanja v Rimu namenite ponižnemu in velikodušnemu služenju, vedno na osnovi združenja z Gospodom, ki smo mu darovali vse svoje življenje. Papež Frančišek je zbrane spodbudil naj varujejo dragoceno cerkveno izročilo, ki je vedno povezano z misionarskim zagonom. Upam, da bo tudi katoliški cerkvi v vašima državama zagotovljena svoboda pri služenju za skupno dobro. Bodi si, da se študentom dopusti študij v Rimu ali drugod, bodi si, da se ščiti izobraževalne, zdravstvene in karitativne ustanove, v prepričanju, da pastirji in verniki skupaj z vsemi ostalimi želijo prispevati k dobremu in k blagostanju vaših držav. Ob koncu govora je papež izpostavil še veliko navezanost na Marijo. Kot otroci cerkve v Etiopiji in Eritreji zelo ljubite sveto Božjo mater, presveto Marijo. Kot je spomnil, sebe imenujejo Resta Marijam, Marijina lasnina. V mesečnem liturgičnem spominu z imenom Kidana Mehrat, pogodba usmiljenja, pa njeni priprošnji izročajo vsako molitev.
Pikero in quel ricordo. Di avere sempre una preghiera anche per me e per le mie intenzioni.
Prosim vas, da pri tem spominu imate v molitvah vedno tudi mene in moje namene, je še dejal Sveti Oče in vsem zbranim, njihovim družinam, eparhijam in vsemu ljudstvu podelil svoj apostolski blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Danes predstavljamo še zadnji del govora papeža Frančiška članom diplomatskega zbora akreditiranega pri Svetem sedežu, ki jih je sprejel v audienco v četrtek 9. januarja. V njem je Sveti Oče spomnil na Sudan z željo, da bi mogli njegovi prebivalci živeti v miru in blaginji ter sodelovati pri demokratični in gospodarski rasti države. Omenil je tudi Srednjeafriško republiko, kjer je bil februarja lani podpisan sporazum glede prenehanja več kot 5 let trajajoče državljanske vojne. Papež je ponovno izrazil svojo željo, da bi v letošnjem letu obiskal Južni Sudan ter spomnil na duhovni odmik za voditelje te države, ki je aprila lani potekal v Vatikanu.
L'ultimo viaggio dell'anno, appena concluso, è stato nell'Asia orientale.
Zadnje potovanje v letu, ki se je pravkar zaključilo, je bilo v vzhodno Azijo. Na Tajskem sem lahko opazoval harmonijo, ki jo prinašajo številne etnične skupine s svojo filozofsko, kulturno in versko raznolikostjo. Gre za pomembno povabilo v trenutnem kontekstu globalizacije, ki teži k temu, da bi izenačila razlike in jih razumevala predvsem z ekonomsko-finančnega vidika.
In Japone. Ho toccato con mano il dolore e l'orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci.
Na Japonskem sem se osebno prepričal o bolečini in grozotah, ki smo si jih kot človeška bitja zmožni povzročiti.
Ob poslušanju pričevanj nekaterih, ki so preživeli atomsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija, se mi je zdelo jasno, da se resničnega miru ne more graditi na grožnji popolnega uničenja človeštva, ki bi ga povzročilo jedrsko orožje. Ti preživeli so med tistimi, ki danes ohranjajo živ plamen kolektivne zavesti, ko pričujejo o rodovih, ki so sledili grozoti tega, kar se je zgodilo avgusta leta 1945, in o neizrekljivem trpljenju, ki je temu sledilo vse do danes. Njihovo pričevanje v tem svetu prebuja in ohranja spomin na žrtve, da bi človeška zavest postala vedno močnejša s pričo vsakega hotenja po gospodovanju in uničenju. Jedrsko orožje ne le spodbuja ozračje strahu, nezaupanja in sovraštva, ampak uničuje upanje. Njegova uporaba je nemoralna, je zločin. Ne samo proti človeku in njegovemu dostojanstvu, ampak proti vsaki možnosti za prihodnost našega skupnega doma.
Un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario. Ed è tempo che quanti hanno responsabilità politiche.
Svet brez jedrskega orožja je mogoč in nujen. In čas je, da se tisti, ki imajo politično odgovornost, tega popolnoma zavedajo. Ni namreč zastrašujoče posedovanje močnih uničevalnih sredstev tisto, zaradi katerega je svet bolj varen, ampak potrpežljivo delo vseh ljudi dobre volje, ki se konkretno, vsak na svojem področju, posvečajo izgradnji sveta, kjer vladajo mir, solidarnost in vzajemno spoštovanje. Ob tem je papež spomnil na 10. pregledno konferenco pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki bo od 27. aprila do 22. maja potekala v New Yorku. Zaželel je, da bi mednarodna skupnost uspela najti končno soglasje glede načinov uresničevanja tega mednarodnega pravnega sredstva, ki je v trenutku, kot je sedanji, še pomembnejše.
Che si rileva essere ancora più importante in un momento come quello attuale.
Sveti oče je zatem posebno misel namenil Avstraliji, ki jo v zadnjih mesecih pestijo požari, njihove posledice pa so dosegle tudi druga področja Oceanije. Avstralskemu ljudstvu, posebej žrtvam in tistim, ki se nahajajo na območjih, ki so jih prizadeli požari, je zagotovil svojo bližino in molitev. Papež je nato spomnil na 75. obletnico ustanovne listine Združenih narodov, ki jo je 26. junija leta 1945 podpisalo 46 držav.
I principi fondativi dell'organizzazione.
Ustanovitvena načela organizacije, želja po miru, prizadevanje za pravičnost, spoštovanje človekovega dostojanstva ter človekoljubno sodelovanje in pomoč izražajo upravičene želje človeškega duha ter predstavljajo ideale, ki bi morali biti temelj mednarodnih odnosov. Ob koncu nagovora članom diplomatskega zbora akreditiranega pri Svetem sedežu je papež omenil še dve pomembni obletnici, ki se jo bomo spominjali v letošnjem letu. Prva je 500-letnica smrti Rafaela Santija, velikega umetnika iz Urbina, ki je umrl v Rimu 6. aprila leta 1520. Bil je pomemben sin renesanse, obdobja, ki je obogatilo celotno človeštvo. Šlo je za dobo, ki ni bila brez težav, vendar pa sta jo poživljala zaupanje in upanje. Sveti oče je ob tem voščil italijanskemu narodu ter mu zaželel, da bi ponovno odkril tistega duha odprtosti za prihodnost, ki je zaznamoval renesanso ter zaradi katerega je ta polotok postal tako lep in bogat z vidika umetnosti, zgodovine in kulture.
Per la Chiesa Cattolica quest'anno ricorre il 60° anniversario della proclamazione dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo.
Za katoliško cerkev letos mineva 70 let od razglašenja v nebovzetja device Marije. S pogledom uprtim v Marijo želim nameniti posebno misel vsem ženskam. 25 let po 4. svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah, ki je potekala leta 1995 v Pekingu. Želim, da bi bila po vsem svetu vedno bolj priznana dragocena vloga žensk v družbi, ter bi se končala vsakršna oblika krivice, neenakosti in nasilja do njih. Vsako nasilje zadano ženski je oskrunjenje Boga.
L'Assunzione di Maria ci invita pure a guardare oltre, al compimento del nostro cammino terreno.
Marijino vnebovzetje nas prav tako vabi, da bi gledali onkraj, na dopolnitev naše zemeljske poti. Na dan, ko bosta pravičnost in mir ponovno vzpostavljena v polnosti. To nas spodbuja preko diplomacije, ki je naš človeški poskus, Nepopoln, vendar dragocen, da bi si goreče prizadevali, da bi bili vnaprej deležni sadov te želje po miru, vedoč, da je cilj mogoče doseči.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Gospodovega krsta. Prvo berilo je knjige preroka Izaija, 42. poglavje od 1. do 4. ter od 6. do 7. vrstice. Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Dal sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal, ne podlegel, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki dočakajo njegovo postavo. Jaz, Gospod, sem te poklical pravičnosti. Prijel sem te za roko in te naredil. Dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Drugo berilo je iz apostolskih del, 10. poglavje, od 34. do 38. vrstice. Teda je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Tedaj pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega, zato mu je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel, pusti zdaj, kaj ti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal naden. In glej, spregovoril je glas iz nebes. Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim razloži pomen in učinke Jezusovega krsta v Jordanu. Jezus je svobodno sprejel Janezov krst, saj je tako lahko so ponižnostjo izpolnil pravičnost postave. Nadalje je s krstom potrdil službo krščevanja, ki jo je Janez opravljal, in s posvetitvijo vode je pokazal na prihod svetega duha med krstom na dvernike. Sveti Hilar iz Poatijeja in Teodor iz Mopsuestije nadaljujeta to razlago. Jezus je svojim krstom pokazal na liturgično uporabo vode med našim krstom, saj s tem, ko ni storil nobenega greha, ni imel potrebe po krstu. Kromacijo Glejske nadalje pravi, Janez se je skušal izogniti temu, da bi storil to, kar je Jezus zahteval, saj je verjel, da ni potreben krst za edinega Boga, za katerega je vedel, da je prišel izbrisati greh tega sveta. Sveti Janez Krizostom ob tem pravi, Jezus je prišel, da bi odpravil prekletstvo, ki je prišlo nad ljudi, ker so prekršili postavo. On je tako, prvi med vsemi, izpolnil vso postavo in s tem odpravil to prekletstvo. Misli Benedikta XVI. Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, potem ko je prepričal krstnika, da bi bil pokoren očetovi volji? Globok pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega življenja, z njegovo smrtjo in stajenjem. Tako moramo Jezusov krst postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot z grešnikom, da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva. to dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa. In v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki povezuje Jezusa z očetom. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek poudarja, ko je Jezus prijel od Janeza krst v reki Jordan, so se mu odprla nebesa. To je izpolnitev prerokb. Obstaja namreč vzklik, ki ga med adventnim časom ponavljamo v bogoslužju. O, da bi predrl nebo in stopil dol. Če nebesa ostane zaprta, je naše obzorje tega zemeljskega življenja temno, brez upanja. Za obhajanjem Božiča pa nam je vera ponovno dala gotovost, da so se nebesa z Jezusovim prihodom predrla. Na dan Kristusovega krsta pa ponovno zremo odprta nebesa. Pojavitev Božjega Sina na svetu označuje začetek velikega časa usmiljenja, potem, ko je greh zaprl nebesa ter postavil pregrado med človeškim bitjem in njegovim stvarnikom. Z Jezusovim rojstvom so se nebesa odprla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v drugem delu sobotnega duhovnega večera. Ker je jutri nedelja Jezusovega krsta, ki kliče k spominu na naš sveti krst, se bomo z rožnim vencem zahvalili za ta božji dar, ki smo ga prijeli kot otroci oziroma v svojih odraslih letih. Ob 21. bo radijska kateheza, v kateri bo sodeloval frančiškan brat Jan Dominik Bogataj.